Kyrie Iisu Hriste eleison. Kyrie Iisu Hriste eleison. Kyrie Iisu Hriste eleison.
Ομιλία «Μοναχισμός Ορθοδοξία» έγινε στο εξωτερικό.
Ήρθαμε πάλι κοντά σας να συνεχίσουμε το έργο που μας έχει αναθέσει ο Θεός προς μια τελική αναγέννηση του λαού του Θεού και ιδιαίτερα του εξωτερικού που πιστεύω ταπεινά και εύχομαι να έχει την έγκριση του Θεού να γίνει μια πολύ μεγάλη και σωτήρια Πεντηκοστή σε αυτόν τον νέο κόσμο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να αναγεννηθεί και να πλησιάσει το Θεό με καθαρότητα και δι με ορθόδοξη πίστη. Με τη βοήθεια του καλού Θεού και επειδή όλα τα καλά έργα, τα του Θεού έργα, διότι μόνο αλλά έργα είναι μόνο εκείνα τα οποία ευλογεί ο Θεός και μόνο. Και επειδή το έργο αυτό χρειαζόταν θεμέλιο και όλα τα καλά έργα του Θεού ταρακουνούνται, τρικυμιούν, σε τελική ανάλυση δεν υπομένουν ναυάγιο, αλλά επιπλέον και συνεχίζουν το έργο προς τελείωση. Με αυτά θέλω να πω ότι το θέμα το προσωπικό μου με την Εκκλησία εδώ του εξωτερικού, με την Εκκλησία Βορείου και Νοτιού Αμερικής, έχει τελειώσει, έχει πάρει τη σφραγίδα του και να έχουμε την ευχή σας. Τώρα θα προχωρήσουμε σταθερά. Υπό την έννοια ότι θα είμαι ένας ταπεινός και ασήμαντος κληρικός και μόνον special εξομολόγος Αμερική και Καναδά. Πλησίασα τον Άγιον Αμερικής, τον Αρχιεπίσκοπο, ο ο οποίος βέβαια πάντα μαζί μου υπήρξε στοργικός και του είπα, τον παρακάλεσα, του ζήτησα, του έκανα αίτημα να μου δώσει την ευλογία να με χρησιμοποιήσει σαν όργανο του Θεού προς αναγέννηση του εδώ κόσμου υπό το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και μόνον, χωρίς εφημεριακά καθήκοντα καθόλου, όπου με χρειαστεί, όπου θέλει, στα βόρεια, στα νότια, στους άσπρους, στους μαύρους, όπου θέλει να με στείλει. Δεν έχω καμία απαίτηση, δεν μου χρειάζεται απολύτως τίποτε, του λέγω, μόνο το ράσο μου, το πετραχύλι μου και ένα κομμάτι ψωμί, το οποίο θα μου το δώσουν οι χριστιανοί μου. Αυτά μόνο θέλω, τίποτα άλλο. Και η ωφέλεια των ψυχών για την ευλογία αυτή την οποία θα μου δώσετε να είναι προς ωφέλεια και σωτηρία της ψυχής σας. Ο Αρχιεπίσκοπος βέβαια το δέχτηκε ολοψύχως και μου είπε βεβαίως την έχεις την ευχή και την ευλογία. Επίσης όταν χρειαστεί να πάω στην Ελλάδα να δω τα μοναστήρια μου, να έχω την ευλογία σας, να πάρω την σχετική άδεια, θα την έχεις. Και έτσι νόμιμα πλέον και θεμελιωμένα με τη χάρη του Θεού ξεκινούμε αυτό το έργο. Με την παράκλησή μου προς εμάς να μας εύχεστε να έχουμε την υγεία η οποία μας χρειάζεται απαραίτητα, σαν όπλο, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτό το έργο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ κοπιαστικό. Και όπως το βλέπετε. Ήρθαμε από την Αμερική, έμεινα μερικές ημέρες σε δύο διαστήματα στο μοναστήρι του Πίτσπουργκ, που έχουμε με τη χάρη του Θεού ετοιμάσει. Αξιωθήκαμε να γίνει το πρώτο μοναστήρι, καινούριο, με 10 κελάκια, με εκκλησία, με τα σχετικά που χρειάζονται και με την ευλογία της Παναγίας μας, το μοναστήρι γέμισε μέσα σε ένα χρόνο. Και έχουμε επιπλέον κορίτσια τα οποία θέλουν να μονάσουν και δεν έχουμε άλλα κοιλιά να τα φιλοξενήσουμε, να τα στεγάσουμε. Και βλέπουμε πόση εφορία μοναχική θα υπάρξει σε αυτό εδώ τον κόσμο. Γι' αυτό και υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια οι δυσκολίες, τις οποίες είναι γνωστές σας, που έχουμε υποστεί και υπομείνει με τη χάρη του Θεού και όπως ξέρουμε ότι η ταπείνωση φέρει και την ύψωση. Και ο Χριστός μας εταπείνωσε εν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσε. Και χαρίστε το όνομα, το υπέρπαν όνομα. Είναι εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επουρενίων, επιγείων και κατακτονίων. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε και τα λοιπά. Όλα αυτά τα οποία συνέβησαν κάτω το παρελθόν ήταν για να θεμελιώσει αυτή η αποστολή προς δόξαν το όνομα του Θεού. Ο Ο μοναχισμός είναι τα νεύρα της Εκκλησίας. Όπου υπάρχουν νεύρα, υπάρχει και ζωή. Και η μοναχική πολιτεία είναι το εκλεκτό μέρος του στρατού του Θεού. Είναι αυτοί που θεωρούνται πνευματικοί λοκαντζίδες, οι οποίοι μπαίνουν πρώτοι στη μάχη και δημιουργούν επιχειρήσεις άκρως επικίνδυνες προς διάσωση του κράτους. Οι μοναχοί που αγίασαν είναι χιλιάδες και ο κλήρος ακόμα, ο υψηλός κλήρος, το ανώτατο αξίωμα του κλήρου που είναι επίσκοποι, πατριάρχια κλπ. Εάν θα ρίξω μία ματιά στο αγιολόγιο της Εκκλησίας, θα δούμε ότι το 95% των Αγίων Ιεραρχών και Πατριαρχών έχουν εξέλθει από τις μοναχικές τάξεις. Δηλαδή υπήρξαν μοναχοί και αφού έγιναν φως, τοποθετήθησαν με το θέλημα του Θεού στο λιχνοστάτη της Εκκλησίας και φώτισαν τον κόσμο. Πρώτον, εκαθάρισαν εαυτούς δια της ασκήσεως και έλαβαν το χάρισμα το να δίνονται να καθαρίσουν και το πίμνιο τους χριστιανούς. Εάν αυτοί δεν ήταν καθαροί, πώς θα εκαθάριζαν? Αν δεν ήξεραν την τέχνη, πώς θα εδίδαξαν την τέχνη της καθάρσεως? Αν αυτοί δεν γινόντουσαν φως, πώς θα μπορούσαν να φωτίσουν? Αν κανείς είναι σκοτισμένος και πάει να οδηγήσει σκοτισμένος, αμφότεροι πεσούνται εις λάκων, λέει, εις βόθρων. Έχουμε τους τρεις μεγάλους ιεράρχες, τους μεγάλους φουστήρες της Οικουμένης. Τι ήταν οι τρεις ιεράρχες? Μοναχοί. Μα ο Μέγας, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων και έτεινες ακόμη ιεράρχε που δεν έγιναν μοναχοί, ασκούσαν την ασκητική ζωή μέσα στον κόσμο. Ζούσαν μοναχικά, άσχετα αν δεν πέρασαν από μοναστήρι. Που φανερώνει ότι η ορθόδοξος πίστης είναι ασκητική. Δεν είναι φαρδής δρόμος, δεν είναι πλατεία οδός που βαδίζουν οι πλήστοι και δει οι αιρετικοί, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου άσκηση στη ζωή που πιστεύουν, στην πίστη που πιστεύουν. Άσχετα κι αν εμείς οι χριστιανοί δεν ασκούμεθα ως όφιλε και ως χρειωστούμε να ασκούμεθα, αλλά η πίστη μας, η Εκκλησία μας διδάσκει τον ασκητισμό. Αυτό καθε αυτό το Ευαγγέλιο μας διδάσκει άσκηση. Γιατί το διαβάζουν οι αιρετικοί? Δεν το καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να το καταλάβουν. Απόδειξης. Κάπου ο Χριστός λέει ότι αν κοιτάξουμε πονηρά ένα πράγμα, ένα πρόσωπο, μέσα μας κάνουμε αμαρτία. Και μας διδάσκει ότι πρέπει να καταπολεμούμε και τη σκέψη και το βλέμμα και το συναίσθημα. Διότι υπάρχει ακίμητος οφθαλμός που ετάζει καρδίας και νεφρούς. και κρίνει την κάθε μας πράξη, τον κάθε μας λογισμό, την κάθε σκέψη, τον κάθε κίνητρο πράξεως μέσα στην καρδιά είναι γνωστά στο Θεό. Ποια πίστη, ποια εκκλησία, μάλλον παρασυναγωγή, ας μην τις πούμε εκκλησίες, γιατί μία είναι η εκκλησία στον κόσμο και αυτή είναι μόνο η Ορθόδοξη, όλες είναι συναγωγές και παρασυναγωγές. Ποια εκκλησία έχει την νηστεία, έχει την προσευχή, έχει τις γονικλησίες, έχει την καθαρότητα, έχει την τάξη μέσα στους εγκάμους? Ποια εκκλησία έχει αυτό το είδος του μοναχισμού? Όχι καθολικός μοναχισμός που δεν λέει τίποτε στην ουσία. Πού είναι οι Άγιοι της Καθολικής Εκκλησίας? Πού είναι ο μοναχισμός τους να παρουσιάσει τα αναστήματα του ασκητισμού? Έχουμε χιλιάδες μοναχούς οι οποίοι με την άσκηση κατόρθωσαν να αγιάσουν, να μυροβλήσουν, να αποκτήσουν θεία χαρίσματα και να δοξάσουν τόσο το Θεό. Γι' αυτό είναι άμεση ανάγκη στον κόσμο μας εδώ οι προσευχές των Αγίων Πατέρων να εισακουστούν στο Θεό και να στείλει το Θείο του φωτισμό, να στείλει τη χάρη Του εκεί που πρέπει για να γίνουμε συνεργοί στο θέλημα του Θεού και των Αγίων Πατέρων. Ο Θεός και οι Άγιοι Πατέρες θέλουν σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον κόσμο να γεννηθεί ο μοναχισμός για να εδραιώσει την Εκκλησία, να την στεριώσει, να την κάνει θεριό, να την κάνει πύργο, για να δώσει τη μάχη σε όσα μέλλον να γίνουν στα επόμενα χρόνια. Τα μοναστήρια είναι καταφύγια κάθε ψυχής που έχει ανάγκη προστασίας και σωτηρίας. Είναι προπύργια της Ορθοδοξίας. Είναι φυλάκια τα οποία φυλάνε τον τόπο. Όπου υπάρχει μοναστήρι, ευλογείται όλος εκείνος ο τόπος. Αγιάζεται με τις προσευχές, με την παρουσία και μόνον των μοναχών και των μοναζουσών. Πέρα από τον πλησιασμό των πιστών προς το μοναστήρι, προς τις ακολουθίες, προς το ράσο το ευλογημένο, που όποτε δίνει την παρουσία του κάνει θαύματα. Έχουμε την πράξη μπροστά μας. Έχουμε αυτό το μικρό, αυτή την απαρχή του μοναχισμού σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ έχουμε αυτό το πρώτο μοναστηράκι, μικρό, δεν πειράζει. Από ένα μικρό, από ένα σπίρτο μπορεί να γίνει μια μεγάλη πυρκαγιά. Η εικόνα αυτού του μοναστηριού, όσοι το έχουν πλησιάσει, όσοι το έχουν αγγίξει, όσοι το επισκέφθησαν, έμειναν, το είδαν σαν θαύμα, διότι πράγματι οι έμπειρες μοναχές είναι ισοπνευματικοί, ξέρουν τόσο πολλά που μπορούν να συμβουλεύσουν κάθε άνθρωπο πονεμένο και να δώσουν σωστές οδηγίες στα νιάτα. Επί παραδείγματι, τώρα που ήμουν εκεί, παρά τον χειμώνα και παρά τη δύσκολη περίοδο, ο κόσμος δεν έλειψε. Πόσα παιδιά, πόσα κορίτσια πέρασαν. Ας αφήσουμε οι μεγάλοι, μόνο και μόνο να ειδούν τη γερόντισσα και να ακούσουν δύο λόγια. Έγινε η πνευματική μητέρα. Την σέβονται οι πάντες, οι ιερείς υποκλίνονται. Επιβάλλεται. Ο λόγος της είναι σαν λόγος πνευματικού. Μόνο όταν βλέπει κανείς τις νέες αυτές κοπέλες μες τα μαύρα, αφιερωμένες στο Θεό, λάμπουν τα πρόσωπα αγνότητα και καθαρότητα. Όταν ψάλουν, όταν κινούνται, τα πάντα σκορπούν ωφέλεια. Έρχονται, συμβουλεύονται και βλέπω πόση υπακοή εκτελούν. Και αν ευδοκίσει ο καλός Θεός και γίνονται μερικά μοναστήρια και σκορπίσουν στη φύτευση στον κόσμο εδώ, η ωφέλεια θα είναι ανυπολόγιστη η πνευματική. Και ευτυχώς έχουμε καταρχάς μία αρκετή ευλογία από τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα να βοηθήσουν το έργο. Και ήδη ξεκινήσαμε. Πηγαίνουμε για δεύτερο, για τρίτο. Και γι' αυτό ζητούμε τις ευχές σας να μας βοηθήσουν, για να δώσει ο Θεός αυτή την ευλογία, αυτός ο κόσμος να ζήσει όχι μόνο την ορθοδοξία αλλά και την ορθοπραξία. Δεν μπορεί να λογιστεί ορθοδοξία χωρίς ορθοπραξία. Δεν είναι μόνο να λεγόμεθα ορθόδοξοι χωρίς να έχουμε και ορθόδοξη ζωή. Δεν είναι μόνο να την ομολογούμε την πίστη με το στόμα, να την ομολογούμε και να τη φωνάζουμε με το έργο. Απόδειξης. Τα έργα πολλές φορές μιλούν εντονότερα από το λόγο. Γράφει στο γερωτικό πως ήταν ένας μοναχός, ένας γέροντας, θα πήγαινε κάπου, αυτό ήταν αιρετικός, αλλά νύχτωσε και αναγκάστηκε να ζητήσει καταφύγιο και κονάκι σε ένα ασκητήρι ορθόδοξο που ο γέροντας του ήταν γνωστός ως ορθόδοξος και ο ορθόδοξος ήξερε αυτόν ότι ήταν αιρετικός και δεινός αιρετικός. Αλλά ο αιρετικός μοναχός, επειδή δεν γινόταν διαφορετικά, ζήτησε και καταφύγιο. Σου λέει, θα κάνω το σταυρό μου και θα φιλοξενηθώ, και τελείωσε. Εφιλοξενήθη από τον ορθόδοξο μοναχό, ο δε μοναχός, ο οποίος πράγματι ήταν ορθόδοξος μοναχός, είχε μέσα το αγάπη αληθινή του Θεού. Τον είδε τον αιρετικό μοναχό, τον φιλοξένησε με πολύ αγάπη, έβαλε νερό, του έπλυνε τα πόδια, του έβαλε το φαγάκι που είχε, του έστρωσε ό,τι ήταν καλύτερο για να κοιμηθεί Και το πρωί, όταν εξημέρωσε, ο αιρετικός μοναχός, χωρίς άλλο λόγο να πει, του λέει: «Σε ευχαριστώ, Πάτερ, για την φιλόξενη αγάπη σου, από του νυν γίνομαι ορθόδοξος». Μίλησε η αγάπη, το έργο μίλησε. Εάν ο Φερρυππίν άρχισε την πρώτος ορθόδοξο Φερρυππίν την διδασκαλία κλπ, ενδεχομένως να μην τα βρίσκανε και η φιλοξενία κατόπιν δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα τέτοιο. Αλλά φωτισμένος ο ορθόδοξος με το πνεύμα της αλήθειας έβαλε σαν πρώτο έργο σωτηρία την αγάπη. Και η αγάπη είναι αυτή η οποία κατορθώνει τα πάντα, διότι η αγάπη είναι ο Θεός, όπως το ξέρουμε πολύ καλά, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και στην Ελλάδα μας, που είναι γεμάτη μοναστήρια, εάν έλειπαν τα μοναστήρια, αν δεν υπήρχαν οι μονές, και δει το Άγιον Όρος και ο γυναικείος μοναχισμός που βρίθεις μες στην Ελλάδα, που θα στρέψεις τα μάτια σου και δεν θα δεις μοναστήρι, που δεν θα δεις προσκυνητάρι, που δεν θα δεις ορθόδοξη εκκλησία, που δεν θα δεις το ράσο, που δεν θα δεις τόσα και τόσα τα οποία οικοδομούν τον άνθρωπο. Αλλά καμιά φορά και η πλεισμονή φέρει τον κορεσμό. Παραχορταίνει ο άνθρωπος και μετά παίζει με τα πράγματα. Ο εδώ κόσμος, ο χριστιανικός, έχει μεγάλη δίψα και πείνα και αναζητάει αυτή την πνευματική τροφοδότηση, αυτή την κάλυψη στις ανάγκες που έχει και δει τα νέα παιδιά που είναι τόσο επικίνδυνα, είναι, πώς να το πω έτσι, η βορά, είναι η λία και του διαβόλου και των αιρετικών, αλλά και τόσων άλλων κακών στοιχείων, τα ναρκωτικά κλπ, τα οποία μπλέκουν μέσα σε τόσα συστήματα σατανικά και τα χάνουμε. Η παρουσία όμως του μοναχισμού θα δώσει μεγάλη δύναμη, μεγάλο κουράγιο, μεγάλο αέρα, μεγάλη ελπίδα, μεγάλη βοήθεια. Τώρα που ήμουν στο μοναστήρι στο Πίτσμπουργκ, ήρθε μια κοπελίτσα κατατρεγμένο τόσο πολύ, βρήκε καταφύγιο. Έπεσε μπροστά στην Παναγία και έκλαψε τόσο πολύ. Και αμέσως ένιωσε τόση σιγουριά, τόση ανακούφιση, που έβγαλε τα 3 δαχτυλίδια του και τα κρέμασε μπροστά στην Παναγία. Αυτό το κοριτσάκι ήρθε από την Ελλάδα κατατρεγμένο και ένιωσε πατρική και μητρική αγάπη στο μοναστήρι και με τη χάρη του Θεού βοηθήθηκε και κατά άλλον τρόπο να τακτοποιηθεί. Όπου πήγαινε ερήμωση, όπου πήγαινε καταστροφή και εκμετάλλευση. Βρήκε το καταφύγιο και σώθηκε. Σαν να ήταν ένα πουλάκι, ένα περιστέρι, κατατραυματισμένο από το γεράκι της αμαρτίας και του διαβόλου, και βρήκε μία ζεστή φωλίτσα εκεί, στις μοναχούλες, Η γερόντισσα το αγκάλιασε, το έδωσε ζωή, το έδωσε ζεστασιά. Εξομολογήθηκε, πλήθηκε, λούστηκε και έγινε ένας ζωντανός κατά Θεόν οργανισμός με ελπίδα και θάρρος. Αναρρίθμητα παιδιά και κορίτσια, παρότι εκεί είναι τρίτης γενιάς άνθρωποι και δεν είναι αυτό το πλήθος που υπάρχει φυσικά στις μεγαλοπόλεις και δει τον Καναδά. Αυτό το έργο να το ευχηθούμε, να το προσευχόμεθα και να παρακαλείται το Θεό να βοηθήσει και εμάς τους ταπεινούς, τους ανάξιους ανθρώπους, να βοηθήσουμε με όλη μας την καρδιά. Ο Θεός τα δίνει όλα, να μην έχουμε τίποτε δικό μας. Ο Θεός μας δίνει αυτή την αγάπη, αυτό το ενδιαφέρον, αυτή την προσπάθεια, παρά τις δυσκολίες, τις οποίες εν μέρη τις γνωρίζετε. Στο παρελθόν και τώρα μπήκαμε στο κυρίως έργο. Και επίσης να προσευχηθείτε να έχουμε φώτιση και δει, όπως είπα, οι μεγάλοι να μας βοηθήσουν να συνεργαστούμε για αυτό το, για αυτή τη μεγάλη αποστολή. Διότι θα κρίνει το μέλλον του εδώ κόσμου. Είναι μια ευκαιρία μοναδική του Θεού. Αυτή την περίπτωση βέβαια οπωσδήποτε ο Σατανάς την έχει μυριστεί από χρόνια και προσπάθησε με κάθε μέσο, κίνησε τόσα πράγματα για να το εμποδίσει, αλλά τα του Θεού δεν εμποδίζονται, μόνο προσωρινά. Τελικά, στη τελική ανάλυση νικάει ο Χριστός, όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι μετά την Ανάσταση του Χριστού συνέλαβαν τους Αποστόλους και οι Απόστολοι εκήρυταν τον Κύριον Ιησού και συλλαμβάνουν τους Αποστόλους και τους είπαν ότι μην ξανακηρύξετε αυτό το όνομα εδώ κάτω, δεν μπορούμε να το ακούσουμε, το μισούμε. Ο Απόστολος Πέτρος, ο πρώην δηλός, σήκωσε το ανάστημα σε λιοντάρι και είπε ότι «Ου δυνάμεθα σιωπάν, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Θα κάνουμε υπακοή στο Θεό και όχι σε εσάς τους ανθρώπους. Και ό,τι νομίζετε κάνετε». Τότε έρχεται η πρόνοια του Θεού και φωτίζει τον διδάσκαλο Γαμαλίλ και τους παίρνει ιδιαίτερες και τους λέει τι κάνετε, τι πάνε να εμποδίσετε, σκεφτείτε τι πάνε να κάνετε, γιατί χτυπάτε τους ανθρώπους, γιατί τους εμποδίζετε, γιατί τους απειλείτε. Διότι λέει, εάν δεν είναι κατά Θεόν το έργο τους, αυτό θα πάει, θα αναβαγίσει. Αν όμως είναι από το Θεό, θα βρεθείτε Θεομάχοι και το έργο δεν θα το εμποδίσετε. Γι' αυτό σας συμβουλεύω, παρετήστε τις υποθέσεως. Και αφού τους έτυχαν τους Αποστόλους, τους απέλυσαν. Το έργο βέβαια ξεκίνησε από τα Ιεροσόλυμα με τόσους κόπους και μόχθους, με μαρτύρια, με διωγμούς, με ομολογίες, με ασκήσεις, με τρικυμίες, με αιρέσεις και τόσα άλλα. Και η Εκκλησία βαδίζει γενναία προς τη συντέλεια χωρίς να υποστέλει τη σημαία της. Γι' αυτό το έργο του Θεού φαίνεται από ότι παρά τις δυσκολίες συνεχίζει να πλέει προς νικηφόρο δρόμο. Αυτά τα ολίγα είχα να σας πω απόψε, σαν πρώτη επαφή μας, σαν πρώτο χαιρετισμό μας, και στη συνέχεια, όπως εξέβρεται το πρόγραμμα, θα είναι για 15 μέρες, 17 μέρες περίπου, εδώ στο Μόντρεαλ και εν συνεχεία στις άλλες πολιτείες, και θα φτάσουμε συν Θεό στο Τορόντο, γύρω από το Τορόντο, τέλος Φεβρουαρίου με τις πρώτες μέρες του Μαρτίου. Και μετά, με τη χάρη του Θεού, θα πηγαίνουμε για την Αμερική, οπότε και εκεί το έργο θα συνεχίζει.
Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Καστής βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρουμένων και των σων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.